Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Na yoba ya chamala mbute na bino banso buponi nzela lolaka ya kimia toyo kabukuse bwa sangwa lelo mokolo mwambe ya sanza misa to mokolo mwa bokundoli makoki maba mama o molongo mama na likambo ya mbaloyo ezali mwasa misa lisana mpe ya kota likambo ya bobundisi mbongwa na bileko ndele mate ya mazonge lio bitelo binso bia likolo awa na ingumba Kinshasa utolobi mokolo sambo ya sanza misa tope libaku mpona bakambi ya sika bayebapu na makina esu babanda musala engebene baili sangaba na mboka baseli na keba keba mpona ya seni engebene na eleko bamopesi mpona kulengi la mapunomi na mboka Kongo zala abiso elungo ndiko Mbote pe na tombeli bino banso mokolo malamu mokolo ya esengo ya bokundoli makokima mwasi na molongo. Mokolo ya bokundoli makokima basi o molongo basi pelaka mokolo mwambe ya sanza misato ya mobui nsoe ezali mokolo eye molongo. Elandelaka matali bobundisi mpona makokima mwasi mingi mpona kokitisa bokeseni na mibali. Mokolo bai oni ba sakola uto mobuko to yoko kama libwa tukusambo na sambo. Mokolo basala kama kambo nzike o molongo na mpe babita kasete pona maye touti koebisa ne bandeli na matali molongo mawana likambo ya mbulo ezali kokisa mwasi na mobali lelo mpona lobi ekoumela awa na mboka Kongo mawana likambo ezali komitalela ya basi na mpe bilenge basi na matali bobundisi ya mbongwa na bileko na mpe kokitisa keba keba ya kokoso eyaka na mpwasa kaka na matali kozanga bokengi mpasi yeye eningisaka ituka ya Ituri esali mibu minei Nzambi yango etungisaka mingi ba mama na bana basi na buye batangi bato pene ya milio mibale bakimambo kakati na bango basi baliki mingi kubanda mobuko to mibale zomi na sambo Nzambi basi bango basundola mboka bango pe bakienda kobomba mamusika na badungolo miso mingi kuna nengumba Bunia o mokolo ya bokundoli makoki mabasi o molongo Radio Kapi ekendeki kosulana boko basi bakimamboka na bango pe bakoma kobika na site ya Kigonze nengumba Bunia obombeli ngai nini pona mokolo mwambe ya sanza misato mutuna ya mobu nyonso na mokolo wango mwasi ya kozila mwali kabo na maboko ya molonga ni naye elenge mwasi ya kosenga na tata moboti pe bongo na bongo baye ba lobela kama kukima basi batelemeli ezalili yango ebongi mwasi ya bongo la likanisi ya bui na matali mokolo mwambe ya sanza misatu baba ndande kukanisa maye basengeli kosala mpola kukende oboso na mpe kubundela makukima bangu awa na ingumba Kinshasa masanga mabasi onte ya lisangaba na mboka bandimiko mipesa mpola kubakisa maboko na matali basi kati na politike na bolengi la kama punumi mboka Kongo elaka esalemi na lisalisi ya onifame mboka Kongo Elongo na mbula matari ya genre libota na mpe bana bisoloko uta ndako ya batinda ya Belgique Nzambi yangwe eyebana ki uto mokolo tukumi bale na mitano ya sanza ya mibale liki ya na Kinshasa sangwe komaki pe mama Jeanne Nzuzi kalaka na lisanga ya ba mama mpona ntombwa kona fede mpona kolenge la sanza ya mwasi Nzambi sango na ye zwi bisika mibale e ya mbongo na bileko na mpe mwasi komisalisa na matali misolo tosu kisa na matali mokolo alelo mokolo basi bakundula kama kukina bango etuka ya la chopo esika wapi biyamba binso bisangana kilobi mokolo sambu ya sanza misato mpona kotombe la mwasi sanza elamu lo sambu esalimaki na katedrale Notre Dame du Très Saint Rosaire kuna ningumba kisangani esika wapi bakama ya bakama ya basi bautaki bipai na bipai bakutanaki basalaki bongo ba mama bae basambelaka masanga ya biyamba bae pulusi na mpe mibali libaye bandimaka kosala na basi misa elembo ya bomoko liboke na mpe bokasi esangisaki ba Kristu na ba musulmani ya la chopo elongo na mbula matari ya ituka na matali genre mwasi na mwana wa Nengumba Kinshasa misala mia bite elobi ya likolo bizongela kilobi mokolo sambo ya sanza misa tonte ya ba universite pe ba institut superieur ya mbula matari. Libako ya kovandisa yoko masanga ya bakambi babite yolo ndakisa kuna na ISP Jean-Francis Muya.
Reprise ya ba activite akademiki oyo esalemi sima ya boyo kanyezwa maki entre rezo ya ba professeur d'université pe ba institut superieur ya Congo Rapuko pe gouvernement. Ba etudiant okutaki na kelke site universitaire ba konfirme ete greve esili pe makambu nyoso ezongi normal na ba établissement na bango.
To sepela ki na initiative Rapuko na ministre Moindo Nzengi bazwaki ya ko lever grève et ba activité académique ezongi normalement.
Naza étudiante ya IEC Gombe G1 balongwe déjà grève ezaki lelo nde kore banda kore bandite vi remise reprise nde ezalaki lobi nde nyoso ezonga na ordre.
Kaka na occasion oyo ba cérémonie ya remise et reprise pe salami lelo lundi le 7 mars entre ba comité de gestion ya Kalapé asika. Na ISP Gombe ba étudiant va saisir occasion oyo pona ko souhaiter boye imalamu na ba autorité académique na bango ya sika.
To sepeli pe na Moindo Nzangi na équipe na bango mobimba ya gouvernement ba nomela biso mama Gertrude Ekofo oya komi mokambi na biso ya ISP to pesie boye imalamu.
Mouvement ya grève wana ezala ki décrété depuis lancement ya année académique 2021-2022 le 5 janvier et outi koleka.
Kuna ni tuka maniema motango bilenge basi basili saka kelasi ya se pona kubanda ye ya likolo kuna na maniema ya yambo ezali biteni tukumisa tukoleka likolo ya mokama boye yebisaki dikitele yoyi bokete Jean-Pierre ni lubilia Florence Kizalunga.
Le problème que nous avons trouvé
likambo tokutani na yango ezali kotangisa mwana mwasi ezwi misisa po baboti basusu baningi kotangisa te bana basi baye bazwaki okelasi ya se pona komata ya likolo tope na secondaire motango na bango kouta primaire pe komata secondaire ezali na se penza kuna na province éducationnelle Maniema 1 po bazali kotangisa se bana babali pe kotika bana basi landana na bobola ya baboti na bango basusu bamipesi na misala ya koloba mbisi basusu na bisika batimola kama bango ya talo pe basusu bamipesi na koteka talatina elongo na mbula materi ya ituka pe na ba partenaire tomoni motu ya penza kobandisa ba sensibilisation na bayimboka po toyeba kotangisa pe bana basi po ezalika kate bana babali nde balongaka bana basi pe babali bango banso bazalisi na tina
dans la vie.
Baye balobela kabala kisikuna na territoire ya Kabare o ituka Sud Kivu babwaki mbela obuso ya obukuni ezangi kombo ebimini sika batimola kama kele na Luhihi na yango bana kelasi nzike batiki kotanga sango ya Jean Kasami na yo Enoch Matundu.
Bokono bozali kobangisa bayimboka Luhihi ezali mpenza ya somo te lokola bato bazali kukanisa maloba momo memi sango ya division provinciale Sud Kivu monganga Claude Baizire alobiete ezali na yango bokono bwa mukusa na mposo mpe bazali kosalisa yango bariko bazali kopesa sango na bayimboka ete soki moto azwi bokono bona esengeli akende na lopitalo kasi tobeti sete bopanzi sango bayebisa bayimboka mpona kolongo na nzoto mpe bopeto ya mposo kosokola mpe bilamba zone de santé ya Katana abande bongo malako ma bokolongono mpona koyebisa na bayimboka na kolandela mpenza malako ma bopeto na ba aire de santé esika ye bokono bwango bozali lokola lui izemeno mpe ibinja na ntango eye mangomba ya balakisi ya Kabare Nord bango balobiete baboti bazali mpenza na angele pe kobanga bana mingi ya kelasi bazwaki bokono bona elobi mokambi ya sindika.
Oye tuka ya Ituri bana motango kama mibale tuku mibale bazobela bokoni bwa pema kuna na bonkumu ya Walendu Bindi o territoire ya Irumu Isaac Remo Yope.
L'hôpital ya Veba ezaliko yamba sanza iso pene bakoni koto moko kama mwambe mingi kati na bango bazali bana mwa sanza yambo eleki pene kama misato bazwaki bokono ya malaria basusu kama mibale na tuku mibale na mine bazwami na bokono ya kokoso ya kopema monganga motele meli l'hôpital alobiete motango na bango ekokoba oeleko ya mbula pambate baboti mingi bazali babola kolanda na bitumba bingalio etando ena elekisi kamibutu kumibale mingi kati na bango bazali na makokite ya kosomba bilamba ya kobatela bana na malili abakisi ete l'hôpital ezangi bisalelo ya motu ya ndakisa respirateur pona kosunga bana kopema pe boko kati na bango bazali na asme asengi na lisangali ya molongo pe mbula matari kobasunga tokundola ete l'hôpital ya Aveba ezalaki kozwa lisungi ya lioko lisangali ya molongo ngo kasi elekisi kasanza moko uto ba telemisaki lisungi po mwango yango ekomaki na suka uto bunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Na matali maponomi ya mobuku to mibale tuku mibale na misa to mboka Kongo lisanga ya sikabana mboka Kongo bayi centre pour la gouvernance lampe bayi forum pour la démocratie et la bonne gouvernance bakisa masanga kama mwambe ya babembani ba mitungisi kotala ete sanza ekoki uto seni azwa ndingisa ya mosala kasi likambo ya malonge salemite mpona kupesa yano na mosala ba mopesi ya kubungisa maponomi. To suki sana sango ya oe tuka Nord Kivu, sango ya Bokengi nampe lobiko ebongi, uto bobimi bwa bayi Monisco kuna na mboka Mpinga. Eza la bakolo mabele nampe batu mususu, basepeli mosala Monisco asala kikuna kosongisa kimya na Mpinga mboka yezwami na ndelo ya teritwari ya Masisi na Walikale. Suka sango na biso matondi na bino balandi banso, kukisusu kolanda yango na www.radiokapi.net.